Tai, kas svarbiausia apie mano miestą. Laidoje Gyvas miestas.
Sveiki, gyvi brangus FM99 klausytojai, prie mikrofono Eglė Malinauskinė. Šiandien gyvame mieste mes pakalbėkime apie labai svarbius dalykus, galimus labai svarbius pokyčius mūsų mieste gyvenantiems negalę turintiems žmonėms, apie socialinį taksi Alytuje. Tai yra jau keliuose Lietuvos miestuose įgyvendinamas projektas, gali būti, kad jis bus įgyvendinamas ir Alytuje, bet apie visą tai iš pradžių mes pasikalbėsime su Alytaus miesto savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos nare Kristina Dudanytė. Laba diena, Kristina.
Laba diena.
Taip pat Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėja Sonata Dumbliauskinė. Laba diena.
Laba diena.
Laba diena, sakau ir alitiškiu Gediminui Freitakui, kuris Alytaus gatvėmis juda vežimėlio pagalba. Laba diena, Gediminai.
Labą dieną.
Tai štai šiandien mūsų studijoje gausu ir imkime mes apie tai ir pakalbėkime. Štai tas socialinis taksi. Ar aš galėčiau mūsų pokalbio pradžioje prašyti papasakoti, kas tai yra ir apie ką?
Socialinis taksi tai yra tiesiog socialinė inovacija arba naujas pavėžėjimo modelis, kuomet žmogus su negalia gali pasiekti visas jam reikiamas socialinio arba ekonominio užimtumo vietas. Tai ar darbas, ar švietimo įstaiga, ar sporto klubas, ar kavinė, ar tiesiog bet kuri vieta, kuriam reikia pakliūti. O jinai išsiskiria būtent iš kitų pavėžėjimo paslaugų dėl to, kad veikia visą parą. Tai yra, tarkim, jeigu man reikėtų nuvykti į oro uostą anksti ryte, tai aš užsirezervuoju vietą tam tikroje sistemoje ir nuvykstu. Taipogi jinai išsiskiria ir tuo, kad tai ir tiesiog ne tik pavėžėjimo paslauga, bet tiesiog vairuotojas pasirūpina, kad tu saugiai nukeliautum nuo namų durų iki automobilio, bei taipogi nuo automobilio iki tam tikros kelionės tikslo.
Tai nėra tiesiog taksi paslauga, tai yra ir žmogaus pagalba tą automobilį vairuojančią.
Taip, nes tas vairuotojas tarsi yra asmenis asistentas, kuris tiesiog padeda tavo, tarkim, gyveni penktame aukšte, o ten yra lifto, o tu judi vežimėlio pagalba ir tuomet yra kopiklis, su kurio pagalba vairuotojas padeda nukeliauti tavo iki automobilio ir saugiai įlipti ir nuvažiuoti iki kelionės tikslo.
Aš žinau, Kristina, jūs pati esate vairuotoja ir vairuojate. Mano močiutė vežimėlio pagalba judėjo visą gyvenimą, beveik praleido vežimėlį, tai žinau, kad tai yra pakankamai sudėtinga, net ir automobilis turėtų būti kažkiek pritaikytas, tai netinka bet koks automobilis. Ar ir šie automobiliai taip pat turėtų būti kažkokie specializuoti, ar nėra?
Kadangi ši iniciatyva prasidėjo būtent, kad poreikis buvo judėjimo negalę turintiems, tai būtent šis automobilis yra pritaikytas šiems žmonėms. Tačiau dabar, kadangi poreikis atsirado ir kitom negaliom, tai tiesiog prioritetas teikiamas yra judėjimo negalį, bet taip pat, jeigu nori važiuoti, gali važiuoti su regėjimo negalį, klausos negalį, žmonės turintys tam tikrus intelekto sutrikimus, tik šiuo atveju reikalingas lydintis asmuo.
Aš tuomet norėčiau klausti Gedimino, kuris taip pat, kaip ir minėjau, juda vežimėlio pagalba. Gediminai, o jums pačiam, kaip jūs pats, kaip žmogus, kuris patirties tame taip pat turite, kiek yra reikalinga tokia paslauga, nes panašių paslaugų galima, man atrodo, gauti mūsų mieste?
Tai būtent reikia, nes dėl to, kad pas mus paslauga teikia tik tai nuo 8 iki 5, o sakykime, renginiai, sporto varžybos ar su draugais, kada į kavinę ar kur reikia, tai vakare. Varžybos dažniausiai vyksta ar koncertai 19 valandą. Tarkim, į kaimą nori nuvažiuoti, ar į sodą žmonės, ar kažkur, nesvarbu, laisvalaikį kaip praleis. Tai aš manau, kad tokios paslaugos pas mus nėra dar. Ir nieks jos neteikia, o ypač tie žmonės, kurie gyvena mūsų penkio aukščiuose namuose, tai va, būtent aktualu ir tiem žmonėm. O tuos laiptų, dėl to, kad laiptų kopiklių ne visi turi ir mūsų, kaip sakyt, savivaldybėje, valdžia negali pasirūpyti būsto pritaikymų visiems žmonėms. Šita paslauga, man atrodo, kad kol kas alternatyvos jai nėra mūsų mieste.
Mes jau esame nekartą kalbėję, kad pakankamai sunku judėti mūsų mieste, nors gerų atsiliepimų galima girdėti, kad įvairių negalių turintiems žmonėms miestas jau stengiasi gerina infrastruktūrą, bet vis dėlto stengtis dar yra tikrai kur. Vis dėlto jūs už tai, kad reikėtų būtent tokios paslaugos su pagalba žmogaus, kad tai nėra tik pavėžėjimas, dėl ko ta idėja reikalinga, kad kuo daugiau savarankiškumo suteikti žmogui, ar ne?
Būtent paprastas pavyzdys, tarkim, iš tokiesnių rajonų, tokių kaip Putinų, pirmas Alytus ar nuo, sakykime, bažnyčios, Kalniškės gatvės, žmonės niekada negali atvykti iki tos pačios Dailidės ežerėlio arba Piliakalnio, o čia įsiregistravai, įsikvietė į vienas, du ir kaip sakoma, vietoj. Vien dėl to jau jinai daug pakeičia, suteikia judėjimo laisvę.
Na, aš tuomet noriu klausti gerbiamos Sonatos. Sonata, jūsų kokia pozicija būtų šiuo atžvilgiu, kadangi tai vis tiek reikalingos investicijos į tai?
Na, turbūt nei vienas alytiškis neleis sumeluot, aš tikrai buvau ir būsiu už naujas socialinės paslaugas mieste. Ir tik tiesiog norėtųsi pasverti ir išgirsti visų Alytaus miesto gyventojų turinčių negalę, vienokią ar kitokią, ką minėjo Kristina, ar tikrai reikalinga tokia paslauga. Nes vertinant paslaugos būtinumą yra įvertinti tą dalyką, kad jinai yra mokama. Ir vėlgi, tada renkant iš šitos paslaugos teikėją ar tiekėją, tada būtų lengviau mums įvertinti, ar tai yra galimybė nusipirkti paslaugą kaip įkainį, ar tai būtų galimybė per projektą, kaip pavyzdys planuojama gauti finansavimą Alytaus miesto veiklos strategijai gyvendinti ir ten taip pat numatyta šita konkreti priemonė ir paskatinti privatų verslą plėstis ar socialinį verslą netgi kurti. Tai irgi būtų viena iš alternatyvų. Ar tai yra prisiderinti, įgyvendinti naują projektą, kurį ir siūlo atvykę svečiai iš Vilniaus, kurie teikia tokias panašias paslaugas 6 dar savivaldybėse ir užtikrinti testinumą. Tai tik įvertinus žmonių nuomonę, tik įvertinus jų poreikius, būtų galima priimti tą geriausią sprendimą.
Prieš šią laidą kalbėjau su gerbiama Silvija Peštenienė, administracijos direktoriaus pavaduotoja. Ji tai negalėjo sudalyvauti, bet labai palaiko tą idėją ir sako, būtinai reikia atlikti apklausą. Tai kokius žmonės planuojama apklausti? Kiek apskritai jūs manytumėt žmonių bus apklausiama?
Na, įvertinant, kaip ir žinote, statistika yra tas dalykas, kuris niekada turbūt nėra. Tikslus ir tikrai neturime tų teisingų skaičių Alytaus mieste, tačiau vadovaujantis tuo, ką turime, tai matome, kad virš 5000 įvairias negalės tiek nuo kūdikio iki senyvo amžiaus žmonių yra Alytaus mieste. Tai jeigu daryti prielaidą, kad bent apklausoje sudalyvautų nors 100 klientų,
iš tų
potencialių, tikrai taip, tai jau manytumėm, kad apklausa yra įvykusi ir tikrai būtų tikslinga tada planuoti investicijas jau kitų metų biudžete, tai yra jau rudenį pradėti atlikti konkrečius darbus.
Kadangi tai yra mokama, kokios tai turėtų būti maždaug investicijos? Ar jūs preliminarius skaičiavimus turite ir ar tai būtų visiškai savivaldybės padengiama, ar vis dėlto tai jau negalę turinti žmogus taip pat turėtų kažkiek prisimokėti? Kaip yra planuojamas toks momentas?
Iš tikrųjų, turbūt būtų geriausias variantas, kad pasinaudojant ES paramą būtent socialiniam verslui kurti Alytaus mieste, suteiktumėm galimybę individualiam verslui arba socialinio verslo įmonė arba nevyriausybiniai organizacijai pačiai įsigyti tam reikalingą įrangą, automobilį pritaikytą vežti asmenį su negale ir tik tada savivaldybė galėtų pirkti iš jų paslaugą, kada jie pasiskaičiuotų tą įkainį ir dengti dalį lėšų. Tai būtų turbūt teisingiausia ir savivaldybės atžvilgių, ir žmogaus, kuris gaus paslaugą atžvilgių.
Kol kas standartinės kainos socialinio taksi yra už 5 km, tai yra euras 50, už 10 km 2 eurai, o jeigu 15 km važiuoja, tai moki 2 eurus 50. Aišku, jeigu viršiai kilometrai nuo 15 ir daugiau, tai už 1 km susimoki 20 euro centų. Čia standartinės kainos.
Taikomos kiekvienoje savivaldybėje jų gyventojams registruotiems.
Taip.
Tai tos kainos jos iš tiesų nėra didelės, bet kita vertus pagal žmogaus neįgalumą, pagal tam tikrą negalę yra tam tikras darbingumas arba nedarbingumas, ar ne, tai gali būti ir kad labai problemiška, net ir tuos kelis eurus būna, ar aš klystu.
Tai taip, bet čia yra žmogus pasirinkimas, pavyzdžiui, jeigu žmogus dirba kaip ir aš kad ir vairuoju automobilį, bet pavyzdžiui, žiemos metu yra slidu, man būtų daug paprasčiau važiuoti socialiniu toks į darbo vietą, o ne savo automobiliu, nes dar reikia saugiai nuo namų durų ateiti iki automobilio, tai tiesiog čia vairuotojas galėtų man padėti ir aš tiek saugiai pasiekčiau darbo vietą.
Norėčiau gal Kristina biškai pataisyti, nes tai tos kainos tai ten Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos, o mūsų miestas yra netoks didelis, paėmus sakykim, vieną į kitą pusę ten neviršyje jau tikrai 10 km ten ar 5, tai mums reikėtų kainą žiūrėti gal į Zarasų rajono, Visagino miesto arba Vilniaus rajono, tai ten kainos biškai skiriasi, tarkim, nuo 0 km iki 5 euras kainuotų, tai nemanau, kad čia daug brangiau negu ką dabar suteikia mums socialinis skyrius, bet tik tai skirtumas yra tame, kad šita paslauga yra teikiama visą parą. Pavyzdžiui, man ir savaitgaliai tai yra labai svarbu. Sakykim, norėčiau nuvažiuoti į varžybas. 8 metus nebuvau nei varžybose, nei koncerte kokiam niekur. Tai aš manau, kad šita paslauga tai būtų didelė paskata daug neįgaliųjų dalyvauti visuomenės visokius renginiuose ir taip toliau.
Ar čia dar galima būtų kalbėti ir apie tam tikrą sistemą? Kadangi dirbtų visą parą, tai turėtų būti turbūt ir kažkoks taip įsivaizduoju operatorius, kuris būtų budintis ar ne? Kaip tai turėtų būti įgyvendinama, kad visą parą būtų galimybė teikti tą paslaugą?
Aš žinau tik, kad Vilniuje yra operatorius, kuris priima skambučius, bet taipogi yra elektroninė sistema, kurioje žmogus kaip prisiregistravęs mato tą grafiką ir tiesiog gali užsiregistruoti, kada jam reikia, jeigu tai yra laisva. Aišku, tai būtų geriau daryti prieš dieną, netgi prieš savaitę, jeigu tai įmanoma.
Aha, yra galimybė susiplanuoti laiką, kada galima gauti tą paslaugą. Tai nėra taip, kaip paprastam, sakykime, paprastai taksi pirmai paskambinį, įsikvieti tau, kada patogu, bet tai jau reikėtų tiesiog planuoti, būtų sistema, kurioje tu matytum, kada gali gauti laisvą automobilį, sakykime, su padėjėju.
Na taip, kadangi tai yra vienas automobilis būtų skirtas, tai tiesiog tam reikia susiplanuoti šiek tiek iš anksto.
Yra ir neregistruotiem vartotojam paslauga tokia tikinai, kad brangesnė, tai nepamirškim ir to, kad galima iš karto užsiregistruoti, paskambyti, bet jinai yra brangesnė.
O kada vyks balsavimas? Kada jau galima būtų na, tą apklausą pradėti vykdyti, joje dalyvauti ir yra tokių jau rimtesnių, tokių tikslesnių planų?
Turbūt vertinant visų vasaros atostogų laikotarpį, norėtųsi teisingos apklausos, tai planuotume nuo rugsėjo mėnesio.
Ir jeigu vis dėlto didžioji dalis apklaustųjų pasisako už, tai ir po truputėlį judėtų darbai tą linkmę, ar ne?
Tikrai taip, tada tarybai būtų pristatyta komitetams protokolinis klausimas ir jie pasisakytų, ar tai traukiame kaip konkretų projektą, ar tai numatome lėšas paslaugos įsigijimui, ar galbūt pakviestume vėlgi per kurią nors iš mūsų turimų programų potencialų darbdavį, tai pateikti paraišką, gauti finansavimą ir taip teikti paslaugą mūsų gyventojams.
Alytaus miestas viena iš tų savivaldybių, kur stengiama pritraukti kuo daugiau iniciatyvių žmonių, kurie taip pat gali savo verslą puoselėti ir plėsti, ir tai taip pat yra galimybė, kuri būtų abipusiai naudinga, ar ne, visoms pusėms. Kadangi Kristina yra tas žmogus, kuris labai daug savo jėgų, labai daug laiko ir darbo įdeda kalbant apie asmeninį asistentą, tai turbūt būtent šį projektą, ar galima būtų priskirti prie to?
Taip, nes būtent asmeninio asistento gairėse, kurios yra šiuo metu sukurtos, yra apibrėžtos 4 funkcijos, tai viena iš jų yra judumas ir mobilumas, ką būtent asmeninis asistentas turi įgyvendinti, taigi tai tiesiog ir atspindi socialinio taksi paslaugas.
Uh-huh. Jūs ir užsiminėte, kad gairės jau yra sukurtos, Alytus yra pilotinis miestas, ar ne? Yra...
Ne, Alytus tiesiog labai džiaugiuosi, kad tai yra pirmoji Lietuvos savivaldybė, kuri savarankiškai arba savavališkai šią paslaugą nori mėginti įgyvendinti. Aišku, suprantama, kad tai yra sunku, nes tai yra nereglamentuota, o reglamentavimas susimato tik kitų metų pabaigoje, kuomet įvyks socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sukurti pilotiniai projektai, kurių gyvenimas taip pat nuo rudens prasidės. Ir Alytus tai tiesiog savarankiškai tai bandys įgyvendinti. Tam paskirtos yra lėšos ir tiesiog turbūt apie tai gali Sonata daugiau pakomentuoti.
Taip, Sonata, šiek tiek papasakokite. Žinau, kad labai stipriai pajudėjęs į priekį ir belieka tik tai keli žingsneliai, kad galima būtų iš tiesų startuoti jau pilna koja.
Iš tikrųjų, tai smagu, kad turim Kristiną Alytaus mieste, kuri neleidžia miegoti ir neleidžia užmigti net nevyriausybinėms organizacijoms, kurios iš reabilitacijos projektų jau teikė asmeninio asistento paslaugas. Tai mes galbūt šiek tiek pasielgėm vaikiškai, galbūt daug rizikos buvo, bet nusprendėme būtent per užimtumo didinimo programą, paskelbėm darbdavių atranką, kur pateikė 3 nevyriausybinės organizacijos savo pasiūlymus, kad būtent jie įdarbins asmeninius asistentus ir teiks mūsų gyventojams dar papildomai daugiau paslaugų. Tai vietoj to, ką per projektus gauna 138 gavėjai, tikimės, kad dar iki 50 turbūt unikalių gavėjų galėtų gauti paslaugas iki gruodžio pabaigos.
Taip, o pratesant apie tuos pilotinius projektus, tai tiesiog šiuo metu būtent Šiauliuose ir Kaune vyks pirmas pilotinis projektas, o antrasis vyks dar nežinia kur, nes tai vyks kitais metais. O dabar kodėl 2 tie pilotiniai projektai? Dėl to, kad skirtingoms negalioms. Pirmasis yra proto psichikos negalią turintiems, o antrasis judėjimo, regos, klausos, vidaus sutrikimus ir kitiems asmenims.
Na, o Alytus tai tiesiog visoms negalioms. Mes šį kartą jau buvom inovatoriai ir tikrai neskaidėm.
Tai jo, tai va dėl to aš labai džiaugiuosi, kad Alytus tikrai yra socialinis inovatorius ir tiesiog tikimės, kad šita paslauga bus įgyvendinama sėkmingai, tai yra pagal tas gairės, kurios tikrai buvo kuriamos remiantis Skandinavijos patirtimi. Ir jeigu Alytus bus tas pavyzdys kitiem miestam, tai galbūt mes netgi greičiau pasieksime to reglamentavimo, negu pati socialinės apsaugos ir darbo ministerija vykdydama pilotinius projektus. Labai to tikiuosi.
Sakyčiau, gerąją to žodžio prasme varžybos.
Taip.
Bet tikrai gerąją to žodžio prasme. Kadangi pati nemažai domėjausi apie jūsų šitą iniciatyvą, apie visą šį asmeninio asistento projektą, šį gražų reikalą, man asmeniškai vienas tokių svarbiausių ir gražiausių akcentų atrodo tai, kad pats žmogus turintis negalę galės pasirinkti žmogų, kuris jam padės, kuris pagelbės tam tikrose gyvenimo situacijose, nes žmogiškai prasme kalbant, tikrai gali tiesiog nesutapti, nesutarti. O čia jau bus galima jaustis ramiai, jaukiai. Ar tokio atveju galima būtų tikėtis, kad pavyzdžiui, kaiminystėje gyvenantis žmogus, su kuriuo tu turi labai gerus ryšius, kuris tau bet kokiu atveju padeda gyvenime, jis galėtų tapti asmeniniu asistentu?
Taip, remiantis būtent Skandinavijos praktika, asmeninis asistentas ir turi būti tas žmogus, kurį klientas gali pasirinkti. Ir jeigu tai yra kaimynas ar kažkas kito, tai tiesiog tu jam gali pasiūlyti įsidarbinti.
Taip, tai yra
tai tiesiog jis padės ir kartu gaus darbo užmokestį ir kartu padės tau, tu jausiesi psichologiškai geriau, kad tiesiog tau padeda tas žmogus, tiesiog,
kurio gerai,
taip.
Dar yra ir darbo vietos kuriamos, tai nuostabus dalykai gali būti sukurti. Kas galėtų būti iš tų žmonių asmeniniais asistentais, kurie, sakykime, klauso mūsų ir galvoja, na, aš turiu pašaukimą, aš galiu tą darbą dirbti, aš galiu padėti, turiu kažkokių gebėjimų, kokie žmonės galėtų gal kreipti, sakykime, laukti informacijos ir kreiptis kaip būsimi asmeniniai asistentai.
Tai tiesiog, kadangi pas mus yra įvairios ministerijos ir sveikatos ministerija reikalauja, kad tam būtų mokymai, bet remiantis kitų šalių praktiką, pavyzdžiui, Švedijoje, Latvijoje, tam nereikalingi jokie specialūs mokymai, nes tiesiog žmogus su negale pats apmokina per pirmasis darbo savaitę, tarkim, kaip ir kur jam reikės kažkokios pagalbos. Tai yra, ta prasme, kadangi žmogus su negale pats yra paslaugos kaip ir vykdytojas, koordinatorius, tai jis tiesiog tą žmogą apmokina, kaip jam reikės galbūt kuo ją kažkur kitaip padėti ar daleiskim, kaip kažką geriau pasiekti ar kažkas tokio.
Bet tų biurokratinių neišeis apeiti momentų. Vis tiek jie yra ir teks kažkokius mokymus praeiti, ar ne?
Aišku, bus matyt, kai vertins tuos vadinus pilotinius projektus, nes mes kaip darbo grupės nariai turėsime vertinti ir nuo to vertinimo priklausys, koks tas reglamentas bus sukurtas ir kaip kas iš tikrųjų bus ateity.
Mhm. O kokios tos paslaugos? Aš gal, pavyzdžiui, net ir Gedimino norėčiau klausti. Gediminai, jeigu tokia galimybė jums būtų turėti galimybę asmeninio asistento, kokios būtų jūsų, sakykime, poreikiai, jeigu pavyktų projektą čia pas mus, kuo greičiau gyventi?
Tai man svarbiausia mobilumas, savarankiškumas. Dabar kol mama, sakykime, atlieka mano asmeninio asistento pareigas, tai dar tokių didelių problemų neturiu, bet ateis laikas, kaip jos neliks, tai reikės labai daug pagalbos, kurios tikiuosi iš asmeninio asistento.
Visi tie projektai, apie kuriuos mes šiandien kalbame, yra reikalingi ir kai reikės balsuoti, jau aišku, ką jūs balsuosite, ar ne?
Taip, būtinai.
Belieka mums tik paskatinti iš tiesų aktyviai dalyvauti, kad nebūtų taip, kad, žinot, sėdi nieko nedarai, pasyviai reaguoji ir kai neįgyvendinami tam tikri lūkesčiai, tuomet jau žmonės pyksta, skundžiasi. Belieka tik pakviesti būti visus aktyvius, ar ne, kuriems tai yra aktualu.
Taip, labai norėčiau, kad žmonės būtų aktyvesni. Klausimas, kaip tas norėčiau paklausti pas Sonatą, kaip ta apklausa bus vykdoma, nes kol kas, kiek aš esu neįgalus 8 metai, tai pas mane niekada niekas nieko nėra paklausęs, tai dabar man ir įdomu. Kartais rašo, kad tarėsi su neįgaliais, tai toliau, bet kažkodėl per 8 metus pas mane jokio klausimo niekas nepaklausė. Į neįgalių draugijos, į socialinio skyriaus darbuotojai ir taip toliau ir panašiai.
Sonata, jums.
Planuojame apklausą paviešinti internetinėme mūsų puslapyje, tam pritarė ir Kristina iš tikrųjų, ir pabandysime kreiptis į partnerius, į žiniasklaidą, taip pat paviešinti, kad ir jie atsilieptų ir prisijungtų.
Aha, na va, prašom, ir toks palengvintas variantas bus iš tiesų prieinamas visiems. Tai aš šiandien labai labai dėkoju jums visiems, kad atėjote, kad galėjau jums Gediminai paskambinti. Aš linkiu sėkmės ir tikiuosi, kad tikrai tai, kas bus įgyvendinta, tu net nebejoji iš tikrųjų, kad tie projektai bus įgyvendinti, tikrai pagelbės ir bus suteikta daugiau to savarankiškumo, nes visi mes norime būti savarankiški, ar ne? Tai jeigu tik yra galimybė tai suteikti, tai be jokios abejonės tai reikia padaryti. Tai jums, mėlyje klausytojai, primenu, mes kalbėjome su Alytaus miesto savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos nare Kristina Dūdonyte, Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėja Sonata Dumbliauskienė. Taip pat telefonu kalbėjome ir su alytiškiu Gediminu Freitaku. Taigi laukime galimybės balsuoti ir balsuokime.
Gyvas miestas visada gyvas.